So ganito kami kakalat mag-podcast. So kaya nagdala tayo ng guest. Tapos impromptu. Girl, mag-guest ka nga.
Yung kakagising lang ng tao. Be, gusto mo mag-podcast?
Anyways, nasa-stress na ako ngayon pala. Char.
Ay, wait, start na ba to?
Nag-start na tayo. Nag-start na yung recording kanina pa.
Nagulat yung mga tao. Biglang may... Magagulat yung mga tao, biglang may pangatlong boses.
Akala ko nagpe-prepare pa si Daryl kasi nagtatype pa siya ng questions. Start na pala. Totoo.
Gusto ko yung ano, yung hindi siya fully briefed. Hindi ka naman fully.
Pero ganyan tayo. Ako, nag-aantay ako actually na mag-start. Nagsa-start na pala.
Ito yung pang ilang episode na to, Kesh?
Bilang tayo. 1, 2, 3. Yung pangatlong episode natin on this podcast.
Na-imagine mo, nakaabot tayo ng ganito ka
wow, this far. Probinsya, ano yun?
Guest pa tayo.
Di ba dapat guest nyo ako sa second episode? Kasi oh, June yun.
Oo. Pero kasi hindi ka naman nagigising ng 7 a.m. So,
July na ngayon, nutrition month, kaya...
Next month yun, gano'n.
Ay,
tangin this
month.
July?
Moms, July na, ma'am.
Ay, hindi, kasi linggo ng week pala yung August. Anyways, nagsasalita na yung guest natin, hindi pa natin na-introduce. Ano bang pangalan mo kasi?
Hi! Ay, may intro ba? Oo nga, paano kayo nag-i-introduce ng intro dito, ng guest?
Ikaw yung unang guest namin, so malay ba namin?
Okay.
So, kaya mo yan.
So, ayan, take 4. Ito yung ating, pang ilang episode na ba natin to, Kesh?
4? Mali. Third episode. This is our third episode. And we brought a very special guest. Nadine Lustre. Ah!
Hello, madlang char. Pabebe. Hello po. Char. Hello, hi. Hello, dahil Kesh.
So yeah, bali hinugot lang namin tong aming guest sa sala. Kagising niya lang. So pagpasensyahan niyo kami kung medyo makalat, pero okay naman yung first episode, okay yung second, edi dapat okay din tong third. Pero ang ano lang, pinagkaiba lang may pangatlong, ah kasi third episode, tatlo. Next episode dapat na tayo.
Ganun pala yun.
Oo. Pero yes, again, ayun nga, meron kaming special guest for this episode.
Oo. Actually, ano, kabahay namin to ni Kesh nung college. Hindi kami naghuhugas ng pinggan. Biglang ganun. Ganun yung description. Defining by from the past. Charot. Hindi.
Tamad siya maghugas.
Charot lang. Hindi. Ano, actually, si Francie is sa mga pinakamasipag naming kabahay.
Masipag bagyo ka, Lele. Masipag.
Ano nang work mo ngayon, Franz?
Ngayon ako ay nagtuturo. Pero sem break namin. Mm-mm. So, nag-aaral ako ulit.
Anong subject tinuturo mo, Franz?
I teach Soksay, History, Polsay, and...
Okay naman ba? Nabigyan ganun yung reaction. Nakuha, pag okay. Nag-graduate sa inyo na ano, na estudyante mo, tapos history.
Actually, no, depressing talaga yung ano, yung pagtuturo ngayon ng Soksay. Kasi, parang... Yung curriculum kasi natin parang may hierarchy eh, 'di ba? Na may core subjects, prioritized yung English, science, math. Ganyan. Tapos nasa periphery yung mga yung Soksay ganyan. Naakala nila hindi ganoon kaimportante kasi chismis lang naman. Eh lahat tayo magaling makipag-chismisan, 'di ba?
So, Franz will be joining us for our third episode where we will have a very special topic. Well, not really, really special, pero it's a topic that we are all familiar with. It's
nutrition.
Kasi nutrition one. it's stress. But yeah, again, this is our
third episode. And my name is Daryl.
My name is Cash.
And this is Is This Thing On?
Podcast.
Oh, diba? Oh, diba? Oh, tapos na intro.
Kunyari may structure yung podcast namin. Anyway, okay. Take it away, Daryl. Go.
gusto ko yung consciously mo ang binibigyan ng airtime. Bakit? Oh. Karaniwan, kasi, kinukuha mo na eh. Hindi ako sanay.
Bigyan natin yung backgrounder si Franz. Kasi yung stress namin ni Daryl is, napapansin namin ito pag napapansin ko pag nag-i-edit ako at napapansin ni Daryl pag kino-QA niya na, parang pag chine-check niya na yung podcast kung okay na yung episode, na ang onti ng airtime ni Daryl at ang dami ng airtime ko kasi ang dami-dami kong sinasabi. Katulad ngayon.
Bakit? Ganun nga nag-work yung friendship namin eh. I listen, oo. She talks. I talk, she listens.
Yeah, it works. Pero like sobrang subconscious na pinag-uusapan namin na hala, ang dami ako, sinasabi ko, ang dami kong airtime. Tapos pati yung comment ng asawa ko ni Bon, ang dami ko nga daw daldal. Tapos si Daryl.
Eh, kaya nga tayo nagpa-podcast eh. Para magsalita ka, di ba? Ngayon, tignan mo si Franz, dinala nating guest. Pero tayo dalawa lang yung magsasalita.
Wait, na-introduce na ba ako?
Okay, i-edit natin yun. I-edit natin yun. Pero sige, dagdagan natin.
So, binabaligan ulit namin, no? Ito pa lang kasama namin sa guest. Hindi po siya, ano, random na pangatlong boses na pumasok lang sa podcast. Ano, guest po talaga namin siya.
So, si Franz ay college friend namin. Saan ba tayo nagkakilala, Franz?
Sa college.
Okay, anong classroom? Tanga nito eh. Hindi, I mean, saan sa college ito na?
Dahil ibig na nga natin pong guest natin.
Cake na nga natin to. Gulo ka usap eh. Charing. Saan tayo nagkakilala, Franz?
Okay. Ayan. Gulo-gulo nyo. Parang tatlong beses ko naisip na, tatlong beses ba ako na-introduce? Introduce na ba ako? Kailangan ba ako introduce?
Sino ba ako?
Nahirapan ako kumuha ng cue. Pwede na ba akong magsalita?
Oh my God.
Ayusin niyo yan.
Ayun na nga. Oh, ito na nga yung question. First question of the day.
Ayun.
Saan ka namin nakilala, Franz, para alam ng listeners natin?
Ayun. So, dahil ka college friends kami, kakilala kami nung sa college. So, lahat kami ay nag-UP Baguio. At may isang political organization na nabuo. Kasama kami sa pag-uunod.
Ano, nag-aniv yun nung isang araw?
clue! July 7. July 7 yung aniv nila.
Parang yeah.
So dahil doon, nagkakilala-kilala kami. Ayan. Dahil napaka friendly kong ka-approach. Tsaka hindi ko alam, siguro sobrang gusto lang ako ng mga tao, ganun. Nilalapitan nila akong dalawa. Hello? Tapos ako, I'm like,
sino?
Tapos nung college, like, kadiri sila. Ma, pero
historical
ako kasi,
revisionist
naawa ako sa kanila. Historical revisionism.
Ano ba yun?
This is my side of history. Yun yung binabago.
Respect my opinion, sabi niya.
Respect my side.
Pero yes, eventually, naging kabahay namin si Franz.
Yes, naging magkakabahay kaming tatlo. At yun nga, nasabi na yata ni Daryl yung description niya sa akin bilang kabahay. Tamad daw ako magkumusta. Kasi
kasi wala din naman tayong pinggang hugas.
Naguhugas talaga ako ng pinggan pag tulog na silang lahat. Kasi ay, alam mo yun, ayoko yung ano, nagsisipag-sipagan to, kumikilos, kaya pag ayoko nang ganun, naiintindihan niyo ako. So naglilinis ako ng bahay pag tulog na silang lahat, ganyan. Nag-aagyo ako, nagwawalis ako ng bubong. Nilinis ako ng kanal.
Historical revisionism talaga. Loko. What is this ear? What is this behavior? Sorry. Hindi. Ano, sabi ni Daryl, wala na kami pinggan na huhugasan kasi mukha nang paso. May mga ano, living organism.
Oh my God, ganun talaga pag college. Yung mga ano, yung mga rice cooker. Ala, nagkakaroon na sila ng ecosystem. Naku, kung sino mga college dito na nagdo-dorm, makaka-relate for
exposed.
Sure. Huwag kayong hipokrito.
So,
ako sobra talaga ako nakaka-relate bilang napakalinis ko talagang tao. Ako yung nagtatanggal nun.
Naku, talaga. History will prevail. The truth will prevail.
Sabi nila, di ba, history is written by victors. Eh, kapatid ko si Victor.
Gusto ko sana tanongin kung tingin mo ba mas na-stress ka nung college ka kaysa sa nung nagtatrabaho ka na ngayon?
Nung college kasi, actually ngayon naisip ko na ang babaw pala nung mga bagay na pinag-i-stressan ko nung college na pag may deadline na paper tapos nagkakaram ako, ganyan, sobrang ako na-i-stress. Makakagraduate ba ako on time, matatapos ko ba yung thesis ko, yung pressure sa org, ganyan. Ganun yung mga klase ng stress. Hindi pa ako napapadala ng pera, kanino ko mangungutang, ganun yung mga stress na experience ko nung college. Na, at that time, naalala ko, sobrang stress na stress talaga ako, the point na parang iiyak na ako. Pero ngayon, kung kukumpara ko ha, yung stress ko nung college, ngayon na nagtatrabaho na ako, mas grabe yung seryosong stress na to. So, parang yung college stress ay petty stress. Kung ikukumpara ko siya sa stress na naranasan ngayon na nagtatrabaho na at nasa totoong mundo na ako.
Simulation lang pala yun, ano?
Kayo ba? Yeah, ang college ay gawa-gawa lang ng Illuminati. Kayo ba?
Ikaw ba, Da? To answer, if you're gonna answer the same question you threw at Franz,
kung
ikukumpara mo yung stress mo nung college sa stress mo ngayon.
Ano yung mga differences? Feeling ko mas nasa-stress ako ngayon tapos nagmamanifest siya physically. Like, nakapagpa-check up ako sa dalawang doktor, ang sabi nila, kaya ako nag-hair fall at posibleng kaya ako nagkaka... May era sa buhay ko na nag-psoriasis ako. Psoriasis
ka? Nag-psoriasis ka?
Nagda-dandruff ka and all. It's because of stress. Ganon daw.
Alas, sinabi ko yan sa'yo nung kinulayan kita, di ba? Oh my God, doctor ako.
Siya pala yung doctor.
Nung sabi stress,
historian slash doctor pala.
Oo, hanggang sa nung ginugol ko, ayun, stress daw talaga. Tapos parang iniisip ko, hindi na, parang stress na pala yun.
Oo, yung mga paglalagas ng buhok, related din siya most of the time sa stress. Bilang anak ng beautician at may buhok sa amin madami.
Oo, kaya feeling ko nawawalan na ako ng buhok. Eto si Kesh eh, feeling ko mas nasa stress to kaysa sa akin eh.
Kasi nipis ng buhok. Wala na akong buhok, halos sa bunbunan. Kalbo na ako. Or baka jeans ko lang, yun ba?
Nasa stress ka ba ngayon?
Oh. Ngayon? Nasa stress ako sa inyong dalawa. Stress ako kay Daryl. Stress ako isipin, paano ko mabibigyan ng airtime tong co-host ko?
Ay, alam mo, huwag mong isipin yun. Magsagot mo. Porket sinabi nila
yun nga yung nangyayari. Nung mga past recording session namin, hindi namin iniisip ang nangyayari. Ako lang yung daldal ng daldal. Hindi na nakapag-salita.
Okay lang yan, sisingitan kita.
Pero, kung sasagutin ko yung same question na yun, malamang, alam ko naman gumawa ko sarili yung tanong. Kung ikukumpara ko, syempre, ayun, same din sa mga sagot ninyo, copy-paste. Mas nakaka-stress ngayon kasi, ano eh, mas madaming responsibilidad ngayon eh. Mas dama mo yung, bilang mas aware ka sa responsibilities mo, hindi ka na carefree.
Ikaw, kasi kami ni Daryl, wala naman kaming anak.
Ay, oo. I mean, I'm talking to myself, diba? About myself, the third person. Ayun, parang dahil nga yung responsibilities, mas nare-realize mo yung ano niya, anong tawag doon, yung repercussions, tama ba? Yung consequences, pag hindi mo siya nagawa. mas nakaka-stress siya now. Pero at the same time, kasi malaking part sa akin ang, hindi, malaki ang importance sa akin ng freedom and power. Power hungry, yun. Hindi, ano, ayun, parang,
may freedom ka na.
Balance out yung, may marami akong responsibilities ngayon, pero feeling ko din mas empowered ako ngayon, syempre dahil working na ako, tas may sarili na akong pamilya, mas may power na ako over like my own choices in life. So, even though stressful, okay lang, kasi ang kapalit naman dun eh yung freedom ko to make my own choices. Pero again, that's another topic. Stress nga pala pinag-uusapan natin dito. Ba't napunta sa power?
Pinaprocrastinate natin yung...
So, stressful yung responsibility.
Responsibilities.
Tama ba ako?
He?
Yun ba yung sinasabi mo? Stressful yung responsibilities?
Stressful ang... Hindi, stressful ang knowing yung consequences pag hindi mo ginawa yung responsibilities mo.
Yung responsibilities
mo? Yeah, like, yung responsibilities mo yung stressful. Yung like, right now, knowing. Kasi syempre, kahit ngayon, kahit pagod ka na, dati kung carefree ka or like, hindi mo naman masyado nare-realize, nag-grasp yung buong picture on what will happen if you don't do your responsibilities. Parang, and then, mamaya na lang yan, alam mo, papasubali mo na lang. Hindi mo gagawin entirely.
Actually, kunwari yung ano, yung nakaka-stress din isipin na, kailangan kong pumasok sa trabaho kahit sobrang pagod na ako kasi hindi ako sa sahod. Kung, di ba? Pag naging kulang yung sahod, magiging kulang yung pabayad ng bills, etc., etc. Mm-hmm. Tapos, parang hindi mo na alam. Wala
ka. Parang mas madami yung consequences ngayon pag hindi mo, ano, pag hindi mo ginawa yung mga kailangan mong gawin kesa sa yung mga noon.
Mm.
To be fair, onti din magsin.
Ako kasi hindi ako nai-stress. I know the Lord will provide. Ganun na lang siguro yung isipin nyo para
Lord
hindi kayo ma-stress.
Lord De Vera, Lord so, yung singer. Sinong Lord?
Oh my God!
De. Pero yeah. May gusto kong tanong kay Franz. Ano yung, kung may isang pinaka-stressful na nangyari sa buhay mo, ano yun?
Siguro, ako kinoconsider ko yung sarili ko na isa sa mga pinaka-resilient na tao. So parang role model ko na ngayon yung sarili ko sa pagiging resilient. And malaking bagay dun yung adversities na naranasan ko since childhood. Lalo na yung pinagdaanan ko pandemic na I battled with cancer. Ayan. So yun, sa mga nakikinig, kung di nyo kalala, I'm a cancer survivor at malaking bahagi ng pag-survive ko ay yung dalawang host na to.
Aww. Ayan, wala ka tuloy choice, naging guest ka tuloy.
Sobrang bait nila, kukunin sila ni Lord.
Hello? Huwag ko kumayan ng pa.
Mauna pa sila sa akin. Sobrang stressful nun. Actually, nung naalala ko, nung... 1 week after ko malaman na may cancer ako, parang hindi pa talaga siya nagsisink in sa akin. So, ang hindi ako gano'n nai-stress. Relax lang ako. Parang hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko din talaga. Pero nung kailangan na naming maghanap talaga ng pera para masimulan na yung treatment, kasi alam niyo naman yung kung gano'ng kahaba, katagal, at kadami ng treatment para matapos yung cancer. No? Ay, para matapos yung cancer. Para labanan yung cancer.
Tinatawanan diba? Niya, bibo.
So, doon ako na-stress. Doon ako saka na-stress ng bonggang-bongga.
Isipin mo, lockdown.
Actually, no?
Diba? Paano kayo, diba sa, so, ang layo niyo sa ospital. At nalala ko, naka-lockdown yes, noon. Walang public transportation. Ang daming hindi pa ding lumabas ng bahay. Paano mo na-survive yun? Ano nangyari nun?
Ayun nga, katulad sabi ni Kasha, na-bring up niya kanina yung power, di ba? Naniniwala kasi ako, sabi ni Madam Imelda Marcos.
Alam, bakit ka nagkukote ng ganyan?
Bakit? Ika-cancel ba kayo? Sabi ni Madam Imelda.
Natakot tumakancel.
Anong sabi ni Imelda?
Sige na.
Alam, baka mali pala ako ng pag-quote.
Wala ka, sige ka.
Actually, mali, hindi pala
na. Non-verbatim.
May nagsabi.
Ah, hindi. Feeling ko tama yung word for word ko kasi lagi ko itong kinu-quote. Yung beauty, it is easy to be beautiful because beauty is natural. Related yun sa pretty privilege. So, kahit na nai-stress ako,
dahil maganda ka, ganyan.
Dahil maganda ako, oo. Parang nakakawala din ng stress. Tingin ako sa salamin, ganyan. Wala na, ganun lang. Tapos, lockdown nga nun, diba? Naniniwala ako sa kapangyarihan ng pakikipag-usap din. So, nadaan naman sa pakikipag-usap yung mga sundalo na nag-check na mahigpit dun sa mga checkpoint. Ganyan, yung mga healthcare workers, nakaka-stress siya. Lalo, ang pinaka nakaka-stress sa akin, yung iniisip ko na baka pabigat na ako sa family.
Mm.
Yun yung pinaka-ayokong mangyari na pabigat.
Hindi ko ma-imagine yung ganung klase ng stress. Pero, paano ka nag-cope?
Paano ka nag-cope nun? Na-find out.
Ito alam to ni Kesh eh. Alam ni Kesh kung ako, ano yung coping mechanism ko talaga.
Gusto ng airtight.
Sabihin ko sana.
sige. Friendship quiz, Kesh. Ano yung
sige. Friendship quiz.
F.O. to pag mali ka. Ano yung alam mo na coping mechanism ko kapag stress?
Nagpapakabisi ka.
Uy, hindi. May sagot ako.
Tama. Hindi mo yung alam,
pero
Daryl,
may specific,
no? O ano?
Umiinom ka ng gin.
Hala ba, June?
Oh, mas correct yun.
Daryl, sa'yo yun eh.
Daryl, ikaw yun. Bakit mo sa'kin pinoproject?
So, continue dun sa introduction kanina. Kay friends ko pala na tutunan yung karamihan ng mga cocktail na iniinom ko ngayon. Charot. Hindi, okay. So, nagpapakabisi ka.
Huwag nyo ang inaanong BI ako dito.
Ano ba? May nag-uusapan natin cancer survivor sa biglang.
Actually, yun nga yung sasabihin ko kanina eh. Paano ka nagpo-po?
Nilalaglag mo.
Ilang gin ang iniinom mo. Charot.
Ano yun? So, yun. Nung nalaman mo, nagpakabisi ka. So, ano-ano yung mga in-explore?
Oo, dinidistract ko talaga yung sarili ko. Kasi, thoughts and emotions, your feelings are very powerful. At pag na-hook ka doon, wala na. Mahirap na matanggal yung sarili mo doon sa hook. Kaya ako, ang madalas kong coping mechanism ay distract yung sarili ko. Bilang natutuwa ako, may reward system kasi ako sa sarili ko na pag may natapos ako, rewarding, binibigyan ko ng treat yung sarili ko kahit maliit na bagay lang na deserve kong ng ice cream. Ganyan. So, bibili ako ng ice cream pag natapos ko to. So, very rewarding sa akin pag may na-accomplish ako na kahit sobrang liit lang na task a day. So, that's how I distract myself. Mga produktibo na bagay, magre-record ako ng kanta o kaya mag-yukulele, mag-painting, mag-crochet, mag-bake, magluluto. Yeah.
Buti nag-work sa iyo yung reward system. Kasi sa utak ko parang hindi siya nag-work for me.
Baka syempre, mali yung reward mo. Baka punishment
parang
pa yung reward
ko
mo
kasi,
sa sarili.
Parang for example, kunyari, gamitin natin yung example na parang I will give myself an ice cream after I do this task. Tapos parang eventually parang may nakikipag-argue sa akin sa loob-loob ko na parang bakit pa ako mag-antay? Pwede ko namang kainin yung ice cream ngayon. So na-defeat yung purpose. Yung tuloy na gawa. Pero ayun. Ikaw ba na, like, what is the most stressful event? Or if not the most, one of the most stressful events that you remember happening to you?
Siguro, isa sa mga pinaka-recent, kasi ang hirap nang mag-reminis ng college days level, ganyan. So, nakwento ko yata ito nung unang episode na kasagsagan ng pandemya. Tapos, syempre, ang iniisip ko ay hindi lang welfare ko, hindi lang yung trabaho ko, kung magsistay pa ba ako sa trabaho at yung kaakibat ng mga financial aspects, no? May inisip ko din yung welfare ng family ko, ganyan. Sobrang stressful nung pandemic, at least the height of the pandemic, nung wala pang bakuna, hindi natin alam kung ano yung cause masyado, ganyan. Sobrang stressed out ako noon, like, day in, day out, pagkagising ko, nasa-stress ako, pagkatulog, stress ako, hindi ako makatulog, ganyan. Hindi ako makapagtrabaho, to the point na halos naging dysfunctional ako.
Tapos?
Tapos, syempre, alam nyo naman na to bilang mga kaibigan ko na ang nung time na yun, na yata hanggang ngayon, sobrang unhealthy ng coping mechanism ko. Naalala ko pa noon, lagi akong umiinom araw-araw.
Nang alin?
Nang gamot. Charot. Anti-COVID.
Charot. Araw-araw lang. Hindi gabi-gabi.
Hindi, kasi panggabi yung trabaho ko. So, araw-araw. Like, after shift. Makailang, ano nyo ba? So, nung pandemic, nung time na nawala yung alcohol ban, sobrang dami kong biniling alak. As in. Tapos, like, meron talaga akong alak funds. At nauubos ko yung alak funds na yun. At ganun ako mag-cope. Super, super unhealthy. At aware ako na unhealthy siya. Kung si France ay may ganung klaseng mindset at system, ikaw, Kesh, paano ka mag-cope? Actually, hindi ko alam kung paano ka nag-cope. Paano ka ba nag-cope?
Sinesearch niya sa YouTube. Songs that will make me cry.
Hindi.
Outlet for stress.
Kasi yung isa sa pinaka-stressful moments ng life ko, siguro nasa top ng list ay yung na-find out ko na buntis ako kay Kurt. Yung first son. Kala mo yung dalawang son. First kid ko. So, hindi lang yung moment na yun eh. Kasi parang, di ba, pag sobrang, hindi ko masabing unfortunate yung hindi ko may use yung unfortunate na word na yun ngayon.
Sobrang unexpected. Kasi na-stress tayo kapag may mga dumadating sa bagay natin na beyond our control. Tapos hindi natin alam kung paano natin
kasi
ito mamamanage.
Kasi syempre, yun yung nakaka-stress sa akin. Like, anything that brings big change.
Correct.
I really don't like change.
Hmm.
So, knowing na how my life would turn around.
Tapos, that year pa naman, change is coming.
Ay, oo. Wait lang. Pants aside.
Tapos takot ka sa change. And change is coming na.
Hindi. So, nung nabuntis ako, so in, para ako nag-go into shock, which is normal. Pero how I cope during those events was I detached. Nag-detach talaga ako. Para akong naka-autopilot. Most of the time.
Hermit mode ka, ganun.
Hindi lang hermit eh, talagang naka, like, detached emotionally. Parang, kasi sobrang, I also don't like, hindi naman sa I don't like feeling my emotions. I know how to feel my emotions, but sometimes the emotions can get so overwhelming. Tulad ng sinabi mo nga kanina, Franz, na, yung feeling mo malulunod ka at pag nalunod ka, hindi mo alam kung paano ka makaalisak. Para siyang kumunoy. Alam mo yun? The more you get deeper, the more you try to struggle out of it.
Ano nga yung kumunoy?
Sink.
Yung parang ano, curriculum yun, di ba? Di ba may pag yung bata ka, ina-enroll ko dun?
Alam mo dahil?
Para tumalino.
Hindi na. Ano nga yung kumunoy?
Sink. Ano yun? Yung sand, ano nga eh? Wait. Nasa tip siya ng tangko. Oh my God. Yung sand na...
Sandbox. Sand sa bibig.
Teka nga, i-google ko nga saglit. Wait lang. Kumunoy.
Dolomite sand.
Ano ba yan? Kumunoy.
Quicksand. So... Kasi 'di ba yung kumunoy, yung quicksand, pag nalublob ka doon, it's really hard to get out.
Ganun ka powerful yung emotions, yung feelings natin, no? Tsaka yung thoughts.
Tapos, ako pa man din, like ako kasi parang naging ugali ko na mag-detach ever since a kid kasi yun yung naging effective coping mechanism sa akin. So, whenever things get too intense, like too emotional, I detach right away. Detach myself from the situation. I detach my emotion para akong third person just looking at myself. Na hindi ako yan. You know? So, sobrang naka-autopilot mode ako noon. And there are times na I still do that now. Masasabi kong effective siya para sa akin. Is it healthy? I don't know. Kasi, di ba, if you detach pa, it's also, syempre hindi ako, of course, a professional, and ano, let me just put that disclaimer. with ano, psychology and all that stuff. Pero feeling ko the problem when I detach is I repress the feelings instead of feeling my emotions and acknowledging it. What I did before was I just don't acknowledge them at all, and then yun, repress it, and then pag may nakatrigger sa akin na unexpected.
Feeling ko naman healthy yun. Feeling ko healthy siya na hindi ka ready acknowledge yung thought, yung feeling, yung emotion. So parang santabi mo muna.
Yeah.
Tapos pag ready ka na, acknowledge mo na siya, tsaka mo na lang siya.
Ang nangyayari kasi yun, sa akin,
deal.
Parang nare-repress siya ng nare-repress na nare-repress. Tapos pag parang siyang dam na pag magbe-break na lang.
So may outlet ka dapat.
Oo, dapat may outlet ako. So ano nangyayari dati, wala akong outlet.
Yung support system dyan talaga pumapasok, napakahalaga na.
Yun yung coping mechanism ko ngayon. Like relying on my support system. Pero before it was unhealthy. Kasi pag nag-break na yung dam of emotions that I kept na hindi ko in-acknowledge, bigla na lang it gets so overwhelming. Tapos ayun, malulunod na talaga ako nun. Kasi sobrang dami na eh. So it wasn't healthy for me then. Pero ayun, ngayon, yung support system, that's how I cope now.
Mm-hmm.
Na-realize ko na if I can't handle the emotions on my own, I don't have to be on my own naman kasi. There are other people who can help me.
Mm-mm. You share the burden with other people.
Yeah, make them feel
make
it too.
Make them burden. Along with their other burden, make them feel your burden.
Actually, kapag may dinadala ka, tapos someone asked for your help, parang gumagaan yung pakiramdam mo kasi feeling mo nakakatulong ka. Ako, nung sobrang, yun, stressed ko nga dahil sa kalagayan ko, may cancer ako, hala, paano na yung after cancer life ko? Diba? Lan na nabago siya kasi PWD na ako. Diba? Ako ay may psychosocial disorder dahil ako ay may bowel incontinence. So, imagine, ganit, young adult ka, tapos, ito yung years dapat na nag-enjoy ka, pumaparty ka, lumalandi ka, 'di ba? Pero sobrang nako-constrain yung madami mong gustong gawin na sa tingin mo magpapasaya sa iyo at mas ma-explore mo yung buhay, yung mundo dahil sa nangyari sa iyo na imagine ikaw na lang, imagine mo yung sarili mo. Kasi ako late ko na naisip na maintindihan ba talaga ako ng mga tao dahil yung sitwasyon ko na may bowel incontinence ako na kailangan ko magsuot ng diaper kung saan ako magpupunta. Siguro yung mga babae maintindihan. Ako ganun yung iniisip. Siguro yung mga babae naintindihan nila ako pag may period sila na kailangan nila magsuot ng napkin at kailangan nila mag-napkin change. Pero sa kaso ko, hindi lang siya dugo. Diba? At nami siya. At araw-araw ka magsusuot ng diaper hanggang kahit matutulog ka na. So for 2 years, kasi 2 years na akong... Ay, oo, July ako na-operahan. July 2020 ako na-operahan.
Na.
So, 2 years na. 2 years na. 2 years na akong nagsusuot ng diaper. At hindi ko alam kung ganito tatagal.
Mm-mm.
Isa pala yun, isa sa mga pinaka-sobrang stressful. Bago ko operahan, akala ng mga doktor, since ilang months na yung last na CT scan ko, baka yung cancer ay... nag-spread na din sa urinary system. So, baka kailangan tanggalin yung pantog ko. And since pandemic nga noon at strict yung lockdown, yung community quarantine, sobrang strict din ng health protocols ng mga hospitals. Yung mga doctors ko, nagmamadali na rin sila na maoperahan ako. Baka doon din ako nai-stress, kailangan ako maoperahan kasi sayang yung ginawang radiation therapy sa akin kung hindi masusunod yung plano na after no radiation therapy ay maoperahan ako. So yun, papasok na ako sa operating room, iniisip ko na, shit, pagkatapos nito, paano to, may bag ako, may dalawang bag ako sa tiyan ko, isang bag para sa dumi, isang bag para sa ihi. Sobrang stressful niya sa akin. Pero dahil pinatutugtog nila si Adele sa operating room, hindi na ako na-stress.
Ganoy. Hindi ka dapat tulog ka the entire time.
Hindi, ang saya-saya yung mga nurse. Sobrang ano. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, pretty privileged. There is power in beauty. dinefend ko to sa Polsai 11. Hello sa mga naging classmates sa Polsai 11. Kay Ma'am Mai, beauty is power.
Which is true. Kala mo naranasan.
Oh my God. Sige na nga, powerful ka na, Kesh.
So, ano gusto mong patugtungin? Ganyan. So, sabi ko Adele. So, pinatugtog nila yung Adele bago nila ako turukan ng... bago ako nawala ng malay, bago
operahan. Nakatulong yung music, no? Pero, on that note, we're also talking about coping mechanisms, ano? Gusto kong balikan yung kay Daryl kasi sabi niya kanina, ang coping mechanism niya was...
drinking.
Alcoholism. Oh.
Ang coping mechanism niya was drinking. And you also acknowledged na you knew that that wasn't healthy. Well, physically. And physically. Mentally, I don't think it's also healthy because it's just numbing your mind, right? And your emotions, it's numbing everything. Now that you acknowledge or you, since you've realized that that's not healthy, have you found other coping mechanisms?
Yeah. So, nung...
humanap ng kasama na kainuman para hindi lang ikaw actually, yung malalasing.
hindi. Sobrang... well... napababa ko naman yung drinking rates. Ito lang nasasabi nga na I'm completely like sober every day, ganyan. Pero hindi ko na siya hinahanap to get away with the stress. Very related siya dun sa sinabi ni Kesh na nire-repress o kaya nagwi-withdraw ka from the situation. At yun actually yung binigay ng drinking sa akin. Pero ngayon na hindi na ako nakakulong sa bahay, nakakalabas ako, pumasok yung opportunities na makapag-bike ako. So, bumili ako ng bike. Nung nag-open yung mga gyms, sinubukan kong mag-gym, ganyan. Nung nagkaroon akong ng will to like distract myself and like do Mobile Legends, kahit others would see it unhealthy, it's for me, it was the better choice available also and accessible to me. And so, it got my head and thoughts away from a lot of stuff. So, ganun yung pumasok na alternatives. Ngayon, tulad ng sinabi ni Kesh, mas nagagamit ko ng support system ko at mas, because of the pandemic, because of that stressful event, doon ko na-realize kung ganun din ka-importante yung mga kaibigan ko at yun nga yung support system ko na yun. At ang laki ng tulong nila, promise. Lalo na ikaw, Kesh, at si Franz na kung wala kayo, it would have, you know, the situations in my life would have spiraled down in such a way that it would be very irreversible. Ganyan. Ganong levels of consequences. Kaya, ayun.
You're welcome.
At least nag-improve ng onte.
That's great.
At least nare-recognize natin yun.
Oo, diba? Like, kailangan.
Na unhealthy siya, pero inom pa din.
I guess my next question or the next question we can ask is, ay hindi, meron pa akong tanong. Hindi, since kanina ang unang sagot ni Daryl with coping mechanisms was it his unhealthy coping mechanism and now he has a new healthy mechanism. Mm-hmm. Si Franz, I wanted to ask her if did you have any unhealthy coping mechanisms? Kasi kanina yung mga kinukwento mo, puro ano eh, ang gaganda eh. Ang ideal nila, like productive.
Siguro bilang maganda talaga ako. Migil ka nga. Ganun na yung mga nagmamalifest.
Oh, plastic na ito. Yung ano, yung totoo. Ano yung...
Sa mga listeners, talaga hesitant talaga ako natanggapin tong invitation nila ng salita dito. Kasi hindi naman ako makikita. Ang pangit ng boses ko, alam ko.
Sige, yung podcast natin may video pero ikaw lang. Hindi. Nagkaroon ka ba ng any unhealthy coping mechanism? Siguro kung hindi man ngayon, dun sa, you know, latest na recent pa.
Sa thoughts. Kasi ako talaga, if ever meron akong capacity, self-destruct mode.
Like
at
how?
Dahil I care about the people around me. Ayoko na, isa yun sa mga pinaka-ayoko eh, na sobrang nag-worry yung mga tao na nagke-care sobra sa akin. So sa bahay, even though may thoughts ako na mag-iinom ako everyday, ganyan, makikita yun ng mga tao na nasa bahay and alam nila na something is wrong with me.
So parang that held you
back. Mag-worry na sila. So ayoko yun, oo. So if I have the capacity, the environment to do the self-destruct mode, nagawa ko na siya. Feeling ko. Yung mga unhealthy na sinasabi nyo na ways to cope with stress. Ganyan. Siguro pagka may mga ganong thoughts tayo, sa akin kasi ganun yung helpful eh. Think about the people that you think care about.
Minsan kasi, dumating kasi ako sa point na before, another stressful event for me was when I was pregnant again. Pero with a different kid naman. Motherhood is so for me, you know. Hindi kasi, nung buntis ako kay Bik-Bik, di ba bumalik ako ng Baguio kasi I wanted to work.
Mm-mm.
But, I had to leave my son and my husband here in Bulacan kasi hindi naman sila makasunod agad sa akin sa Baguio. Mm. It was very stressful for me then kasi even though I had a support system, like Daryl was there and other friends as well, like Naki, Ate Mogs. Hi, Ate Mogs. Hi, Naki. Shout out. even though I had a support system then, it was still overwhelming for me. Kasi I was going through something na, with all due respect to my friends who tried their best to support me, they still didn't know yung how it felt for me as a mom and also being pregnant too, like you're extra hormonal, di ba? Na I was apart from my child. And I was also pregnant with a baby that I wasn't ready again all the time. So, parang yun yung isa sa mga darkest moments in life ko eh, na I just want, and I was so freaking tired because I was working too. So I was tired emotionally, I was tired physically, like working on, tapos night shift pa ako noon on top of being pregnant. Kasi parang,
grabe.
Like sobrang pagod ako na ayoko na, parang iniisip ko din noon na I have to go on, of course, for the sake of my kid na who was already alive. I had to go on for the sake of the one that I was carrying. Pero dumating ako sa point na yung nasa loob ako ng kwarto, tapos handa na akong trigger warning, self-harm. So hawak ko na yung picture frame, tapos handa na akong basagin yung glass dun sa picture frame, tapos hihiwain ko na yung sarili ko. Kasi hindi ko na kaya, sobrang parang, alam mo yung hindi ko na makita yung reason kung bakit pa ako lumalaban pa. Parang sobrang pagod ko na, ayoko na, hindi ko kaya. As in, hindi ko na kaya. Tapos ang nakapagpigil lang sa akin noon, that tiny voice in my head, that ako, meron talaga akong voice head ko, no? Nakakatakot.
Ang sabi, Resorts World Manila.
Hindi, like, parang it told me, you have to ask for help. And I didn't know how, so I just screamed. Sumigaw na lang ako. Yung iyak na, yung panaghoy na iyak. Eh, buti na lang may kasama ko nun sa bahay. Mga roommate, may mga housemates ako nun, si Ate Chini, tsaka si Nia. Tapos narinig nila ako. Tapos pinunta nila ako sa kwarto. They were like, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Tapos umiiyak na ako sa hawak ko na. Tapos yung, parang siguro kung hindi ako sumigaw nun, ako na, hospital ako. Ay, isa pala sa mga speaking of self-harm, dahil napunta tayo dun, at nabigay ko na yung trigger warning. Trigger warning again. Content warning, self-harm. Isa sa mga naging coping mechanisms ko, hindi ko nga alam kung hindi nga coping mechanism yun eh. May ibang term eh, Beb. Diba? May ibang term
defense
doon na.
Defense mech?
Hindi ko alam kung defense mech or coping, I don't know if that pasok siya.
Sige,
yung self-harm.
Mo.
Kasi nung bata ako or nung dalaga ako, nag-start yun na yung sobrang detached ko. Kasi diba sabi ko, nagde-detach ako.
Mm-mm.
Pero it gets so heavy. Sa alam yung hindi ka makahingang heavy. Ang bigat ng dibdib mo na kailangan mo siyang ilabas. Now, sa sobrang galing ko sa pag-detach or sa pag-repress, hindi ko na alam kung paano i-feel yung emotions. Hindi ko, dahil hindi ko ka, hindi ko na alam.
Manhid
ako, pero sobrang bigat to the point na hindi ako makahinga. At alam yung, hindi na I can't think straight. I feel like, na hindi nga ako makahinga. Na I had to do something to make me cry. Or else, I don't know what's gonna happen. So, I started to cut myself. Mm-hmm. Kasi that would help me feel the pain physically and that would help me cry.
Mm-hmm.
And naging thing yon for nung na-discover ko yun na kaya ko palang, pwede pala yun.
Mm-hmm.
It became a thing for me on and off until I was pregnant with Big Big. So mm-hmm. nung times din na, oy, ano, sa mga nakikinig dito, I'm very sorry, ano, like, please stop listening if this triggers you, I hope. Ano, pero, akala ko ako lang yun. Ayoko naman, I was also ashamed of it, syempre, kasi parang, why are you hurting yourself, ganyan.
Mm-hmm.
But I would cut myself, but not too deep, of course, kasi I don't wanna go to the hospital, but just deep enough for me to bleed, and for me to be able to feel the pain and cry.
Mm-hmm.
And yung, yeah, the shame that came with it, kasi you had to hide it eh. You had to, it was very, those were very dark times. Sabi ko, if we're gonna keep this podcast light. I'm so sorry. Pero, yeah, that was a very, very unhealthy coping mechanism. That I'm glad I have started to unlearn. But yeah, that was... Hala, bigla akong nag... Whew, gumanin yung episode. I wasn't even ready
okay
for that.
Yan. Okay lang
I wasn't
yan.
Ready for that. But yeah, that was crazy. Crazy times. But anyway, sorry. I was asking France about unhealthy coping mechanisms, and I think the reason why I wanted to ask that.
Na trigger ba siya nung ano self-destruct
mode? Self-destruction din yun eh, di ba?
Mm-hmm.
Pero they say like even small vices like smoking and drinking and yeah. just being reckless mm-hmm. is signs, small ways of being self-destructive. Yung parang, ay, wala akong pake. Ganon. Yeah. Wala na.
And that's mm-hmm. how we became conscious of it. Even actually, nung when I choose to drink, alam ko, I remember you guys telling me na, huy, masama uminog, maaraw-arawin. Like, girl, alam ko na yun.
Sinabi ko yun.
Ikaw. I mean, baka kayo.
Yun
nalala ko, ang sabi mo sa akin, kulang pa sa ice tara. Yan. Ang sabi mo, mali yung juice na pinili mo.
Kulang. Hindi mo tapang.
Hindi, oo. Pero pinagsasabihan ako na, yun nga, it's unhealthy. Pero ganun ko siya, I find excuses for it. And yun nga, unhealthy siya. Pero ayun, usually, a lot of people would say na itong mga defense mechanisms na to, kaya yung mga coping mechanisms, they're actually natural responses na we would find ways to regress or to project, diba, ganyan. I think ang importante kung may takeaway man ako ngayon is we come to a point of acknowledging.
Kasi wala tayong choice. Hindi natin afford yung professional help.
Kaya sabi mo mga resilience.
kaya kami nagpa-podcast.
Coping mechanism to.
Pangatlong episode na namin to. Pangatlong beses na rin namin sasabihin. Para kaming nagsa-therapy ni Kesh. Tuwing pinag-uusapan namin yung mga pakiramdam namin.
Kasi it's talking about it is one way of acknowledging, diba? That's how yeah. you come to realize things eh, when you talk to other
yes.
people. Ang weird naman kasi kakausapin mo sarili mo mag-isa, diba? Kailangan mo ikausap ka.
Uh-oh.
So, it's one way to realize, and once you acknowledge, that's a step forward to becoming better, right?
Yeah.
Ikaw, Beb, if you had any lessons that you learned along the way, you know, with these unhealthy and healthy coping mechanisms or stressful situations?
That's a good question.
After nung cancer ko, akala ko parang mas kaya ko na makontrol yung stress ko kasi mas yung pinggan ko na sobrang punong-puno na hindi ko alam kung paano ko siya uubusin ay nabawasan yung expectation sa akin to help the family provide for the finances. Nabawasan yung ganun, yung expectations ng mga tao because of what happened, because of that unfortunate event. So, hindi ako, akala ko hindi ako ganun ma-stress. Pero, hindi ko alam, stress yata yung middle ko. ayun. Sobrang naloloka din ako na mas nakaka-stress pala yung life after cancer. Kasi ang dami mong gustong gawin pero hindi mo siya magawa. At yun yung, diba nga sabi ko kanina, yung stress dahil siya sa mga bagay na hindi natin makontrol. Mm-hmm. Yung mga bagay na dumadating tapos out of control natin siya. Yung stress naman kasi araw-araw yan sa atin dumadating eh. Diba? At sometimes healthy. Healthy yung stress kasi because of stress, nag-grow tayo.
Like a diamond.
Sabi nga ng isang favorite ko na education theories, there is discomfort in growth.
Yeah.
At yung stress part yun ng discomfort na yun. So kapag na-overcome mo yung stress mo, nag-grow ka. So isa yun sa mga iniisip ko din. At sana makatulong din sa inyo na maisip siya na, uy, na-overcome ko yung mga ganitong stress. So nag-grow na ako, nasaan ka na ngayon? Diba? Ano nga yung tanong?
Yung tanong ay nasagot mo naman kung ano yung lessons that you've learned along the way.
Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam paano ba kapag nakaka-experience ako ng extreme mga difficult thoughts and feelings ng sobrang stress, hindi ko hirap pa din ako no na i-regulate yung sarili ko kung paano ko ma-maintain yung balance sa aking pag-iisip. Kaka-stress lalo na ngayon
in this economy.
Imagine, ito na kwento ko to sa inyo yung lagi kong rant na hindi mo naman choice, 'di ba, na pinanganak kang maging Pilipino, tapos bakla ka, tapos botomesa ka, tapos biglang nagka-cancer ka. Na parang hala,
nalakinuwa mo bakla.
Hindi mo choice yung mga, 'di ba?
Nalakinuwa ng homo talaga.
Parang ano ba naman, o 'di ba? Ganun ba yung consequence ng pagiging maganda? Tapos wala akong jowa. Ayun sa mga listeners, wala akong jowa. Baka
hindi nag-flag siya.
Every day is a learning opportunity at every day tayo nakakaranas ng stress. Mm-hmm. So, araw-araw tayong matuto sa kung paano yung natin ma-handle yung stress natin kasi iba-iba yung ways natin to handle stress eh. Like tayo, 'di ba? Iba-iba dun sa experience share natin kanina.
Gusto ko yung balikan yung sinabi mo kanina, yung binanggit mo na nakaka-stress yung mga bagay na hindi natin makontrol, gusto nating makontrol. Mm. Ako, na-realize ko din yan on my own situation. Well, basically, kasi things are happening to me because of my own choices din. Tapos yung consequence, syempre, hindi ko makokontrol, malamang. Pero for the other things naman na stressful na because they just happened, you struggle so much to find control over it and you stress out because of that. I'm learning na there are things that really we just can't control and maybe we don't have to control it, maybe we just have
focus
to
focus dun sa bagay na
makakontrol. Yeah, we just have to let that go.
Yeah, you unhook yourself from those thoughts and feelings that are harmful for you.
How do you do that? You ask for help, you look for support where you can find it in the right places. For me, like Daryl, I survived most of the... I am surviving. Mm-hmm. Yung ano eh, present tense eh, kasi it's still happening. We're surviving the most stressful times that yeah. we're having right now because we know na, well, we take comfort na hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisang mm-hmm. nagsasuffer. Pero knowing na there's someone there to have your back when you need it is very... it's very helpful. And it gets you out of the darkest places, most of those dark times, yeah.
may nabasa ako na parang itong mga to, yung pag na-hook ka na sa mga difficult thoughts and feelings na dahil imagined dangers sila.
Okay.
Diba? Pwede ka rin mag-imagine ng safe space mo. So, pagka, yon may mga ganyan kayong difficult thoughts or feelings na nahirapan kayong i-handle at dahil think of it as an imagined danger, kaya ka nasistress, isip ka ng safe space mo. Pwedeng tao to, pwedeng
uy,
lugar.
Ginagawa ko yun nung mga dark, nung during my dark days. I think what I was trying to do was to meditate in a way. Like, I try to...
Like, grounding.
Yeah, I ground myself and then I envision myself, you know, when I close my eyes and then I envision myself and that when I open my eyes, I am in my happy place. And it really brings me that surge of comfort. And my happy place is yung woods malapit dun sa ano, sa UP. Hindi sa Japanese Garden mismo, ah. Yung nandoon sa kabilang street, yung Pine Trees of the World ata, yung park na yun.
Ay, malapit sa CSS.
So, sa school kasi namin, meron kasi sa labas ng campus namin, may park na puno ng pine trees doon. So, wala masyadong tao nagpupunta. So, before tumatambay kami doon during afternoons, and there's that
in between
yeah,
classes.
There's that hour during the afternoon where it's not too cold and it's not too hot and but the sunlight is going through the pine trees and it hits your face and it's just warm. It's not even burning hot. It's warm and everything's calm. And I always envision that during my darkest moments and then I can breathe again. And then I can tell myself I'll be okay.
Diba? Ikaw, Daryl, may ganun ka
na, parang hindi kasi ako ganun ka-imaginative. Parang wala akong ganun.
Alam mo, pag wala ka ng choice kay it works.
Parang kailangan ko matutong mag-ground pa more. I think yun yung kailangan kong i-improve. Pero
practice.
Kung meron man akong ginagawa sa mga ganyang cases, ang isa ko pa ay base dun sa may nabasa din ako na baguhin mo kung ano yung pwede mong baguhin, tanggapin mo yung sakit na hindi na mababago, tapos you live by your values. Like, you give up those values that are not valuable or bad values. Tapos you run towards those values na you care about most. So, for example, pag nasa-stress ako sa mga nakikita ko sa social media, may mga bagay na kailangan akong ipaglaban at gustong i-change. May mga bagay na kailangan nating tanggapin na hindi na talaga siya magbabago. At yun, tumindig ka dun sa prinsipyo na tsaka sa mga values na ano na nagmamatter to. At mukhang nag-work yun for me kung isa yun sa mga aspeto ng pag-cope. Ayun.
Napakahalaga nun. Balikan natin yung sinabi ni Daryl yung sa values. Diba? Kasi kapag stress ka, hindi mo na din minsan nakokontrol yung ano yung emotions and yung actions mo, 'di ba? At sometimes yung actions na yun, it leads you against yung values mo. At dahil doon, nakakagawa tayo ng mga bagay na sa huli pinagsisisihan natin.
Correct.
Dahil doon sa stress. Kaya dapat lagi yung nasa core natin yung values natin. So, ano pa yung mga vina-value mo? What are your values? Napakahalagang tanong yan at balikan kapag ka na-stress ka. Mm-hmm. Para yung actions mo ay hindi nag-move away no, from these values na meron ka.
Mm-hmm. Tama. Actually, parang gusto ko nga i-share yung nabasa kong yun. Pero, kumahanap ko man siya, ilalagay na lang namin sa show notes.
Yes.
Mayroon mag-site.
Mayroon mag-site, mami mali-mali.
Bangag-bangag ka. Mag-site naman po kami sa show notes. Hanapin namin yan. Oh, yun.
So much for keeping it light.
So much for keeping it light on episode 3. Yung nga, sabi ko ngayon nung pinibrief ko si Franz kanina, Moms, ano tayo ha? Light lang.
Very light lang. Bardagulan lang, sabi niya. It's parang ako, stress yung topic.
Like, pero natutuwa ako na na we got through the episode. And actually, I learned a lot of stuff from the both of you. And I feel less stressful now than before starting the episode.
Oo, hindi yan mapakali kanina. Oh. Hindi siya mapakali, tapos tingin siya ng tingin ng oras.
Oo, kasi sabi ni Kesh, 9:30 ang start. And 9:24 natapos yung sinaing.
Tapos yung sinaing.
So like, meron kaming mga 6 minutes para kumain ng breakfast bago mag-shoot ng podcast. Medyo nakaka-stress.
Sabi na rin sa, tapos ka na? Sabi ko, 9:30 na. Tuloy na lang natin mamaya.
So, we try our best kasi parang, yeah, we try our best as you can see.
We try our best.
We are trying.
And, yeah.
We're learning.
True. Actually, I learned a lot. I've said it already, but I've learned a lot. And salamat, friends, for coming over and being a friend all the time. And it's been great to have you dito sa episode na to, di ba, Kesh?
Yes, and we really hope na ano, there are so many, we have so many topics actually. Actually, wala. Ano ba talaga?
At dahil in-appreciate nyo ako, gusto ko lang magbarinig. Hi, Jonas. Alam ko, Marie, isa sa kasama unang makikinig nito. Maingit ka.
Hindi. Ayun. We hope na we can have you again in another episode. But this has been a great episode. It was a bit serious, more serious than our other, like, our past two episodes.
Kaya nga, hindi ako pang ganito eh. Kasi natapos yung June. So, wala na yung chance ko for pride.
Sabi ko kayo, Daryl, we can make a Pride episode any month if we want to. Because
Pride should be celebrated
every month. Not just because every it's day. June, right?
Correct.
So,
correct.
We will have that episode yes. soon. If not,
ganun lang namin ni-rationalize yung pagka-miss namin ng budget.
Oh, parang sabi namin, we make our own rules.
Na-miss namin yung schedule.
Because we're like adults now, right? Wala namang magagalit sa atin, right? Pero
true.
Pero we try to stick by our, of course, our own expectations. Ang hirap naman na lahat na lang maging procrastination.
Ang hirap naman nun. Actually, speaking of, dahil stress yung episode natin this week at gusto natin ng audience engagement for the next week, hihingi kami ng opinion nyo na pwede nyong i-PM sa amin sa social media. At ano yung tanong, Kesh?
Or comment sa post.
Or comment sa post, actually. Magpre-prepare kami for an episode where we talk about the X's and the Y's and the Z's.
The alphabet.
No, straightforward. The
alphabet. We're gonna talk about the alphabet.
Oo. Actually, curious kami. Kasi like, hindi naman...
Wait, ano yung pag-usapan yung alphabet?
Hindi.
Hindi. Kasi ano... na-realize namin.
Alphabet. Correct. Narinig ko alphabet.
Alphabet. Ba yan? Sawang-sawa na kami kasi kami na pag-usapin yung mga kwento namin nila Kesh. Baka naman maganda rin makarinig ng mga kwento ng ibang mga tao. Lalo na yung mga nakikinig.
True. Kasi kung wala kayong ipapadala sa aming kwento, ako na naman yung magkukwento dito. Wala na namang airtime si Daryl, di ba?
Loko ka. Oo, actually, totoo yan.
So, ano ba yung tanong?
Ay, so parang ano? Parang magsusulat sila ng letter? Ganun
pwede.
Ba?
Dear Charo. Siyempre, wala nang ganun. Electronic na tayo ngayon.
Dear Ate Kesh.
Ano ba yung tanong?
Okay, actually, ang tanong ay, paano ka nag-move on or nag-move on sa ex mo?
At kung hindi ka pa nag-move on, bakit? Nung ginagawa mo.
What's keeping you? Very related sa stress episode natin. Ayun, so mag-aantay tayo ng mga kwento. Tapos biglang wala palang nag-submit.
Gagawa na lang tayo ng kwento.
Kung hindi kayo magsasubmit, tingin kami sa Reddit.
Kung hindi kayo magsasubmit, ikukwento namin yung mga alam namin tungkol sa inyo. Kami na magde-decide na kami mag-post. Ay,
kaya mag-submit kayo.
But aside from answering that question, you can also send us your feedback, any comments. We always love it when nagme-message. Uy, alam nyo ba? Nagkwento bigla. At patapos na ito na naman tayo eh. Kasi like last episode, meron akong friend na karon kami ng falling out when I moved out. Kasi naging kabahay ko siya for just a few months. Pero nagka-falling out kami. Hi, JP! Shout out! Ayun. So, nagka-falling out kasi kami. Hala, nagkwento talaga. Taka-taka, edit out ko yan. Nagka-falling out kami. Tapos, because of this podcast, he reached out to me. And aww, he was like...
Wait, so recent lang kayo nag-reconnect?
Because of the podcast. Because he was listening to the podcast. And he wanted to... nag-reach out siya. And it touched my heart so much. Na, like, oh, bati na tayo. Ganun levels. So, yeah.
Sige.
So, after nung moving on, ako na magsasuggest ng tunod nyo na topic. Kabet.
Hala! Paano naman yun? Alam mo kaming ano eh. Alam mo kaming
alam doon. Magdadala kami ng kabet. As an
experience tayo doon, di ba, bebe? Char. Baka makancel tayo. Ayaw ng Pilipino sa kabet.
Pangarap ko kaya maging kabet. Hala
ka, makakancel ka.
Ay, okay lang. For the clout. For the clout.
Pero yun.
Ay, nako. I-conclude na nga natin tong episode na to.
Ayun, sorry. Nag-digress ako. So, ang sinasabi ko kasi, send us your feedback, any comments that you have, suggestions, and even negative reactions.
Paano kung stories yung gusto nilang
share? Yes, please do. Okay, we'll lang. Be happy to.
Okay lang na magkwento kayo na hindi pala yun yung topic.
Oo. Tapos pag-uusapan natin yun. Kunyari, friends tayo. Ay, kunyari lang. Hindi talaga makapag-friends.
Baka may nakikinig sa inyo, tapos sobrang relate sila dun sa mga pinagsasabi ninyo. And they want to share
yes,
their own
stories. Yes, please do. We are yes. more
and
than happy.
And if you want to like guest with us on a specific topic, we really want to hear from you and we also want to hear your stories. Then
yeah, that would be great.
Just send us a PM kasi ganun kami ka-bored.
Hindi nagtatrabaho.
Ganun kami ka-available for you guys.
Yeah.
Charot.
Tapos baka may gusto ko yung ipapromote sa kanila, mga in-need tong mga to. Pa-sponsor. Pa-sponsor yung mga yan.
Matchmaking pala kami ngayon. So, friends, so single ka ngayon, anong gusto mong sabihin sa madlang tao?
Huwag kayong maghintay. Hindi totoo yung... Hindi totoo yung huwag kang mag-antay, tapos darating na lang yan. Naku, hindi ako nag-antay for how many years walang gumadating. Lumabas ka. Download mo na lahat ng mga apps na pwede mong i-download.
Kahit COD, ni-download niya na din.
Connect. Kahit COD, nagsi-COD na ako.
Oo. Basta safe, consensual, push. Okay. Magtatapos na yung ating third episode. Salamat, friends. At kung na-stress man kayo sa episode na to, please let us know. Kung hindi man, please
take it down.
Take it down.
Kung may mga, baka may mga nakikinig tapos expert sila sa usapin ng stress. Tapos may mga nasabi tayo na,
ay, oo, they can always send us feedback.
Diba? Oo. Pwede nyo kami
i-release kami ng official statement. Ganun.
Wow. Official statement.
Oo.
Famous ka, girl.
Pero yeah. Sa dami ba naman ng historical revisionism ni France? Marami talagang magre-react.
Oh my God, no.
Fake news. Ano kung baka ma-report tayo as fake news. Ulo ko. Maganda ka.
Sa hate speech.
Oo.
Anyway, hate salamat, speech kasi I hate it, sabi.
Hate speech.
Pero yeah, salamat, friends, for joining us. Friends and friends. Ay, may pwede. Oh.
Friends and friends. Bagong podcast.
Bagong podcast.
Ganun ka agad. Friends and friends, a brand new podcast. Magre-re-brand na po pala kami.
Doon, pero nag-iisip tayo doon para sa podcast natin. Di tayo.
Alam nga naman Daryl and Friends o kaya Cash and Friends. Dalawa lang naman
Daryl
tayo.
Etal.
Etal. Ay, gusto ko yun.
Siyempre gusto mo yun kasi pangalan mo eh. Gago ka ba?
I-conclude na talaga natin for real.
Okay, go.
Anyways, maraming salamat ulit sa pakikinig. Ako si Daryl.
At ako naman si Cash.
And Peggy.
And this is
the best thing on
the podcast.